sõdalase tund .
tere , hea raadiokuulaja , on suur rõõm teavitada , et oleme alustamas Pereraadios uut saatesarja pealkirjaga Sõdalase tund . mina olen Tanel Meiel , endine Eesti kaitseväelane , auastmes kapten ja olen sellele saatele siis aluse panijaks ja suured tänud ka heale kursusele Mare Pihlakale , kes istub täna meil helipuldis ja aitab meil esimese saate teieni tuua . aga saate eesmärgiks ei ole midagi muud , kui tutvustada teile Eesti Kaitseväe , Eesti Kaitseliidu ja teiste jõustruktuuride esindajaid , kes teevad vaimulikku tööd ja mitte ainult vaimulikke , vaid ka need , kes on osalenud missioonipiirkonnas , kas arstidena , muudes rollides ja näidata , et tegelikult need on needsamad luust ja lihast inimesed , kes on samamoodi oma igapäevases elus oma kõhkluste , kahtluste ja oma religioossete soovide ja vajadustega. Ja teine suurem eesmärk loomulikult on ikkagi see, mis minule kui endisele sõjaväelasele alati hingelähedane on see, et näidata, et Eesti riik vajab kaitset igas valdkonnas. Meil ei ole igakord vaja selleks võtta relv kätte, selleks mõnikord aitab ka paber, pliiats ja ka piibel ja igaüks me saame anda oma panuse selleks, et meie kodu, meie pere, meie küla, meie linn ja meie riik oleks hoitud ja kaitstud. Täna esimene saatekülaline on Tartu Praost, Tartu Peetri koguduse õpetaja, Tartu Kaitseliidu maleva kaplan Ants Tooming. Ja kuna meid seovad nii mitmed ühised organisatsioonid, siis mina julgeksin öelda küll, et kas me sinataksime sinuga ka täna siin raadios.
No me korporantidena ei saagi teistmoodi käituda.
Täpselt nii. Aga hakkaksime kuulele natukene lahkama siis teemat. Räägi natukene ise endast. Mis on su vaimulikus taas, kuidas leidsid tee kaplaniks ja mida annab sulle see teenistus kaplanina?
Vaimulikus taasi saab muidugi ordinatsioonist arvutada, aga sellist vaimuliku praktikandi ametit ma pidasin 5 aastat enne seda ka, nii et 1995. alustasin Võnnu koguduses õpetaja Kalle Kasema käe all oma esimesi samme ja sealt peale ei ole möödunud küll vist nädalat, kus ma vaimuliku ametis kaasa teeninud ei oleks, nii et see on päris arvestatav aeg juba minu enda jaoks.
Nii ta on. Ja tee kaplani ametisse Tartu Kaitseliidu olevas?
No siin on nagu mitu sellist algrajakest või ojakest, mis selle väikse nireni lõpuks viisid, mida mööda ma hetkel voolan. Et üks põhjus oli loomulikult sundaja teenistusnõukogude armees, mis sai läbitud ja mis jättis väga omapärase jälje hingeellu ja ütleme mälestustesse, et see oli kogemus, mida täna mitte ühegi rahakoti paksusega endale teist korda osta ei ole võimalik, et see on tasuta kätte saadud kogemus ja selle kogemuse eest ma olen küll äärmiselt tänulik, aga seal oli ikka äärmiselt vilets ka olla. Et see oli ehk see, mis ajendas liikuma selles suunas, et minna kaplanite orientatsiooni kursusele, mis 2000. alguses ja 90. lõpus hakkasid hoogsalt pihta, aga juba enne seda ma olin liitunud Kaitseliiduga vabatahtlikult. Juba enne seda olin loovutanud Genf 49-le oma Nõukogude Liidu sõjaväepileti, see oli siis 89. aastal. Ja see kuidagi oli kokku sattumus, et samal ajal kui ma ülikooli õpingud lõpetasin, tuli väga intensiivselt see kutse või pakkumine liituda selle orientatsiooni kursusega ja Tõnis Nõmmiku juhendamisel ja eestvedamisel see läbi viidi, et väga heade kaasvõitlejate ja ülikooli kaaslastega koos sain selle kursuse läbitud, mis oli võrreldes sõjaväega Vene armees või Nõukogude armees ikkagi selline väga praktiline ja sisuline sõjaväeline ettevalmistus, et selle 3 nädalaga või mis me seal olime, saime me ikka üsna ränka maffi nende veebelite käest, kes olid juba 10 aastat pidanud seda kõike läbima ja olid alles veeblid, et meie lõpetamise järgi saime ikka juba
lõpikud.
No mina sain isegi noorem leitnanti, kuna no, mul olid kõik eeltingimused loodud, et seal oli sõjaväeteenistus, kaitseliit, ordinatsioon, et need 3 asja olid mul täidetud selleks hetkeks ja kohe noorem leitnantiks reamehest.
Mind küll huvitab, loodan, et kuulejad ka. Ja nõukogude armees olid sa kus ja mis on see eriala, mis sa seal omandasid?
Reamees, et ma põhimõtteliselt olin välja lülitatud seisus mõnes mõttes, sest mind koos 36 kaaslasega siit Eestist loksutati komisse vangilaagritesse. Ja kuidagi selline jumalik kokkujuhtumine oli selles mõttes, et samas laagris, kus ma vangivalvurina teenisin, oli 30 aastat varem minu vanaema teissugust aega veetnud, et selline kokkusattumus ei annu mulle võimalust päris nendel võskadel seista ja vange valvata, et meie sugused kasutati ära selles teenindusroodus, nii et me põhimõtteliselt võin nimetada, et ma olin muusikalise kallakuga köögitoimkonnas 2 aastat.
Ja. Võib ainult, eks ju arvata, kahjuks ma kardan, et meie saate aeg ei anna
mõõtu.
Ei anna mõõtu välja, me võiksime sellest
eraldi. Sellest võiks mitu romaani kirjutada.
Kahtlemata ja tuleb ka minu ajateenistuse ja kaitseve tegevteenistusest muserdatud ajule meelde, et jah, oli meil tõesti akadeemilises malevkonnas võitleja Toomingi ja aastaid ilusti nimekirjas, nii et ja usun, et jätkad vist teenistust samamoodi akadeemilises malevkonnas.
No ma astusin akadeemilisse malevkonda, kuna 90. keskel oli see alguses väga selline inkorpore liikumine, aga Kaitseliit lasi mingisuguse asja seal nagu magas maha, et ma olin tookord Tallinna konvendis korporandina ja Tallinna konvendis me tahtsime konventidena liituda, aga meid pandi siis nii-öelda elukoha järgsete paikade järgi sellesse Kaitseliidu koosseisu ja see lammutas selle ühisvaimu laiali, et selles mõttes tehti esimene viga. Teine siis, kui ma Tartus olin, siis ma liitusin akadeemilise malevkonnaga, olid väga huvitavad õppused siin Raadi lennuväljal, et ohutu lumes roovamine ja külm ja ebameeldiv ja siis ma vaatasin seda Tartu teletorni, mille all mul maja on, kus oli soe ja mõnus hetkel, et siis ma mõtlesin, miks ma siin olen. Aga vastus oli teada, et just selle kamraadluse mõttes, et see oli väga, väga hea kogemus. Ja muidugi kui vaimuliku ametisse ma sain, siis ma Kolga-Jaanis liitusin Sakala malevaga, aga muidugi see Kaitseliidu tegevus oli natuke selles mõttes lohisev, et kui me nädala lõpul sinna polügoonile veeti, siis kogu see aeg, mis minul vaba oli, kulus lihtsalt mitte millegi peale ära ja siis kui nagu tegevus hakkas, siis mul oli vaja juba talitust või midagi toimetada, nii et ma mitme sellise katse järel olin sunnitud loobuma aktiivsest Kaitseliidu tegevusest, mis enamasti on nädala vahetustel ja selline olukord kestab tegelikult siia maani, et ma olen nüüd küll akadeemilises malevkonnas tagasi, aga ma võin öelda, et ma olen selline toetaja liige pigem, et ma alati võtan osa, kui kutsutakse mingid pidulikud sündmused või tähtsad koosolekud, aga sellist reaalset väljal olekut selleks jääb nagu aega ja selles minu vanuses juba.
Olen ka sinuga täiesti nõus, sest ka minu jaoks on alati Kaitseliitu kuulumine olnud kui märk. Et näidata seda, et ma olen tõesti vajadusel valmis osalema ja oma vabadus oma riigi ja oma pere eest valmis välja tulema. Jõudsime juba rääkida kamraadustest ja vendlusest. Aitad äkki lahti mõtestada ühe antropoloogi Kellneri tsitaadi. Mõõk võib küll domineerida, kuid mõõgameeste vahelist ühtekuuluvust tunnet aitavad kristalliseeruda preestrid. Ma saan aru, et see on võetud ajaloolise perspektiiviga. Seda on valatud seda, mis moodi on toimunud keskajal, millised on suured ususõdad ja kus kahtlemata oli sellisel välipreestril ju väga suur roll, kes hoidis üleal moraali muud. Aga palju sellest on nüüd kandunud tänapäeva?
No mul need kamraadidega lahingväljal oleku hetked on üsna põgused eelnevast jutust tulenevalt. Ja mul on nagu teissugused suhted kamraadidega, et üks on see korporatsiooni kamraadlus, kus ma olen ka tähele pannud seda, et see vaimuliku kohalolek mitte nagu kuidagi vaigista või ei muuda tegevussuundi või meeleolusi, aga ta kuidagi kinnitab neid inimesi, et kirik on nagu nähtavalt kohal olev läbi nende inimeste. Meie vennaskonnas on neid vaimulike üsna mitu ja neist peetakse lugu. Ja isegi osaletakse kas vahes sümboolselt, aga mõned ka sisuliselt kiriklikes tegevustes. ja mõned muud ühendused, kus ma olen ka sellises kamraadlikus vaimus ja mõnes neist on ka ohvitserkond üsna nähtavalt esindatud, on ka tunda seda, et see vaimuliku seisuses kaasvend või kaasvõitleja kinnitab seda vaimset õhustikku.
Need võime öelda seda, et kui keskajal vaimulik või preester kristalliseeris need vennasidemed, siis võime öelda, et see tegelikult ju jätkub ka tänapäeval. Oleme juba rääkinud selles, kuidas on vaimuliku staatus, kuidas sa jõudsid kaplanini ja milline on olnud sinu sõjaväeline karjäär. Kas sa nõustad väitega, et kaevikus ei ole ateiste?
Jaa, täiesti. Ma küll olen tutvunud või tean mitmeid mehi, kes on päris kaevikutes olnud ja kiriku vastu ikkagi kuidagi leiged või teinekord isegi vaenulikud, aga selline sisemine usaldus kõrgemate printsiipide või jõudude vastu, ükskõik kuidas seda nimetatakse, et see tähendab, et ateiste seal ei ole. Ja iseasi, noh, et mitte kristlasi on kaevikutes küll. Ja.
No täpselt sama, et ma olen kohtunud kunagi lõpusel ühe Ameerika üle 30-aastase staasiga master-saasjantiga meie mõistes siis vanem allohitseriga ja ta ütles, et sa võid elus kõike teha, et ta vist oli osalend vist absoluutselt kõikides võimalikes sealistes kampaanietes, mida Ameerika oli korraldanud, aga ütles, et sa võid elus kõike teha ja seal kõike teha, aga temaga seal üleval ei tohi see tulli minna. Et selline sõduri usk on olemas, aga usud sa ka sellisesse sõdurite sümbolisse nagu on sõduri jumal. See on selline müütiline tegelane, mida kohtab eelkõige meie liitlaste hulgas, et me räägime küll meie jaoks ainujumalast, aga neil on olemas ka veel eraldi selline ainujumala kujutis, kes hoiab väga valvselt pilku peal just sõjaväelasel, siis kui ta on kodunud teemal, kui ta on täitmas rasket ülesannet ja selline sümbol on seal üsna levinud, et nad ei räägi kumalast, vaid alati rõhutavad, et tegemist on sõdurjumalaga.
Ma ei oska seda kommenteerida või lahata, et ma ei ole selleks nagu ette valmistanud ennast, aga sellised kaitsepühakud ja kaitseinglid ole ju mitmetest lugudest meile tuttavad ja no need püha Jürid ja ka Johannes ja nii mitmeidki teisi on ju endale kaitsepühakuteks nimetatud ja lippudelegi maalitud, et selles mõttes ma saan aru sellest. Ja, aga ma ei ole otseselt kokku puutunud. No, et võibolla kui sa küsid mingisugused sümboleid, mida kasutavad sõdurid, et ja, seda ja ma ei tea, et no, üks sportlaste puhul vaatad, seda ristimärgi tegemist on ju üsna palju. Mul oli kokkupuude väga huvitav siin paar päeva tagasi. Ma rääkisin seda muide siin pühapäevalses jutluses ka, aga see on päris hea näide sellest, kuidas inimestes sügav religioossus peitub, et ma loksusin mööda ühte mägiteed ühel Vahemere saarel ja need mägiteed on väga künklikud, et me olime selle maastiku auto taga pakiruumis ja jalad käisid kokku, et selline nagu sõduri liikumine, et põrkasid kokku ja võõrad inimesed olid seal. Ja muidugi algus siis vabandasime ja siis algas jutt, et noh, nagu ikka esiteks küsid, et kus sa oled pärit ja ta ütles, et mina olen Venemaalt, ma ütlesin Eestist, et siis juhtus see, mis ikka sellisel puhul juhtub, et see ikka särtsakas käis, et jutt nagu takkerdus korraks, et see on kohe tuntav mõlemalt poolt, aga see läks ilusti edasi ja siis me saime aru, kes me oleme, et teine oli arst ja mina olin kirikuõpetaja, ta väga üllatus, et selline kirikuõpetaja on olemas, sest õigeusu preestrit sellised välja ju ei näe, sellises matka õukeses särgis ja sellises teissuguses olukorras ja muidugi läheb ju jutt nii kui sama ennid, et sa oled kirikuõpetaja, see oli talle väga sümpaatne tundus ja ta hakkas kõigest rääkima. Et see on igasugustes seltskondades, ka nendes sõjaväelistes, need kogemused mul on olemas suurõppustelt, mida ikka meie kaitsevägi korraldab, et kolmandal päeval võetakse sind omaks ja siis on seda teoloogilist arutelu lõputult, et sa ei jõua seda ära kuulata, et see läheb nii huvitavaks kätte ära. Et siis juhtus ka sellega ja tema lõpuks ütles, et tema on ateist ja Venemaalt ja teist, aga siis ma ütlesin, aga kuule, et eelmises selles külakeses, kus me peatusime, käisime ühes ortodoksi kabelis, et kõigepealt, kui te sinna sisenesite, te kõik kolm korda lõite ortodoksi kombel risti ette, siis suudlesite kõiki pühakute ikoone ja siis panite veel küünla ka ja ma märkasin, et mitte vähe raha ei poetanud sinna korjanduskasti. Et miks te nii tegite siis? Ja ta väga üllatus. Esiteks, et ma seda olin tähele pannud. Ja teiseks, et ma küsisin, et kus see sul tuleb, et kas see tuleb hingest või sa täidad mingit kommet või miks see on. Ja ega me reis kesti veel paar tundi, et meil oli aega seal kõigest nagu jutt liigub ja lõpuks ta ütles, et tead, et ma ikka vist olen sügavalt usklik sisemiselt, et ma mõtlesin, et mida ma tegin, et see ei olnud kombetalitus, et see oli ikkagi tänu Jumalale, et ta mind on hoidnud, et mul elus on nii hästi läinud ja et mul on ilus pere, ilus laps ja suhteliselt ka jõukal järjel oli inimene, arvestades, kus ta tuli ja kus ta viibida sai, et ta oli väga usklik inimene, jah. Et sellised me kohtame ju ka sellistes imelikes olukordes, kui sa hakkad niimoodi inimesega rääkima, kes ütleb, et ta ei tea usust või mitte millestki midagi, et seda näeme siin Eestis ka, et kuidas inimesed kirikutes käituvad. Need, kes muidu sinna ei saata, mingi elu hetk viib ta sinna, siis ta on harras, ta paneb selle küünla, ta paneb käedki kokku, ta istub, paneb silmad kinni, mis temast toimub, seda me ei saa välja poolt hinnata, aga kui ta juba niiviisi käitub, siis tal on alandlik meel Jumala vastu olemas ja otsiv meel.
No nii nagu ütleb Ukkumasing, meil kõigil on hinges üks Jumala kujune tühikeks. Oled sa näinud ja tunnud nõlla oma kogemusega ka sõduritel ja ütleme teenistuskaaslaste juures seda sama tunnet, mida sa just rääkisid nõlla välisreisil olles, et on see selline Jumalat tunnetus ja religioossus olemas. No, mina oskan, et mina olen seda tunnud ja olen näinud, kuigi Eesti mees, Eesti sõdur on alati selline tagasihoidlik ja see on tegelikult väga intiimne ja personaalne teema. Ta ei taha sellest rääkida, ta ei taha sellest lahata, sest millegi pärast on Eesti sõduril küljes selline taak, kui ta räägiks Jumalast, siis ta näiteks välja nõrkust. Oled sina seda ka tähele pannud?
Ma olen seda tähele pannud, aga ma olen jah ühes vennaskonnas, kus on kõik mehed lahingutegevusega kokku puutunud, Eesti ofitserid, ja nad on väga ilusasti ennast Jumalale kinkinud. Karmid, sellised tugevad Eesti mehed, nagu sa siin kirjeldad, vaoshoitud, ei taha oma tundeid või sellised tunde värinaid välja näidata, aga sisemiselt väga auplaklikud kõige püha suhtes. Et mul endal kahjuks puudub see kogemus, et enamasti on need õppused, kus ma olen käinud, sellised tehnilist laadi, et sellist ärevat kogemust ei ole, mida kuulirahe all olemine kindlasti annab või ohu tõeline tajumine, et ei ole sattunud. Ja et selles mõttes ma jään nagu vastuse võlgu, aga ma usun, et see kohe avalduks. Aga selline pikem koosviibimine allofitseridega ja sõduritega metsas on näidanud, et neil on väga suur huvi vaimuliku vastu. Ja teine näide, mis ma saan tuua, on see, et Kaitseliidus ikka katsetakse nii ja naa, et üks vahe siin prüüti Tartu malevkonnas kaplani tundi sisse seada, et kord nädalas on mingi tund kuskil seal Vambola tänava lõpus, kõige tagumise koridori viimases toas oli siis see kaplani tund, et ütle üks inimene, kes sinna tuleb kaplaniga vestlema läbi kogu selle territooriumi, läbi nende majade, läbi nende valvurite ja et ta läheb nüüd kaplaniga rääkima. Mitte ühtegi, et mul oli kohe ettepanek, et õpetajad on meil ju kõik, kõik kaplanid on ju vaimulikud, et neil on oma kantselei aeg, et sinna võiks siis tulla ja tegelikult isegi käivad kantseleis või käärkambris ka kaitseväelased. Et see on nagu lihtsam tee ühele Eesti mehele.
No tundub, et on, et kuigi eks tsiteerides Eesti filmiklassikad, et okkaline saab olema sinu töö püha töö juurde, et aga me rääkisime sellest, kuidas sõdurid üksteisega suhtlevad, millised on nende tunded, kuidas on religioossus. Aga küsimus, mõeldes ka nüüd kõigi nende saadete peale, küsimus, mille ma esiteksin kõigile külalistele, kes tuleb, et kumb on siis tugevam, kas mõõk või sulg? Kindral Patton on ütlenud seda, et kui keegi ütleb, et sulg on tugevam kui mõõk, siis arvatavasti ei ole ta kunagi kohtunud täisautomaatse relvaga vastamisi. Me näeme, et siin on alati kaks poolt, eks on. Me saame öelda, et ajalugu on kirjutatud ja on olemas meil piibel, mis on kahtlemata nii-öelda sule sümbol ja võime öelda, et see on tugevam, aga me näeme ka, kui palju juhtub maailmas, eks ju, inimeste tehtud asjade ja mehaaniliste asjadega.
Ma ütleks siis selle kohta nii, et sulel on võimalus olla tugevam kui mõõk. Aga mingites konkreetsetes olukordades sõltub sellest, kelle käes see sulg on ja kuidas ta kasutab. Et see automaatrell või ükskõik kui tugevasti karastatud mõõk paendub hästi kasutatud sule ees, aga kasutaja peab hea olema. Nii sama sulega heita ei ole mõtet. Ja,
hea vastus. Ja. Küsin ka sinu enda suhet relvadesse. Ma teame ju seda, et näiteks õigeusu vaimulikel, kes teenivad kaplanitele, on see erisus teiste konfessioonide kaplanite puhul, et nemad ei kanna relva. Et üldiselt neil on see usuga on selline piirang peal, samas ülejäänutel kaplanitel seda ei ole. Kuidas on sinu suhe relvaga?
No kui ma nüüd oma sellises sõjaväelise praktika kohta oskan midagi öelda, siis kaheaastase Nõukogude armees viibimise ajal sain ma kaks korda automaadi kätte ja sain kaks padrunit tulistada lasketiirul, et rohkem ei usaldatud. Iseenesest Kalašnikovi ma oskan üsna aja peale kokku lahti panna nii nagu kombeks on, et seda sai juba tehnikumi päeval siin sõjalistes tundides, see oli nagu väga huvitav, et kes kiiremini saab. Aga isiklik kokkupuude relvadega mul on olemas, sest ma olen teinud moodsat viievõistlust, et seal on siis kaht relvatüüpi tarvis. Teine, et üks eluetapp andis mulle võimaluse saada ka täisväärtusliku jahimehe paberid, et on olemas kogemus ka silerautse relvaga ja Kas ma kannaksin relva või kannaks?
Just.
Ma kannaks ja mulle meeldiks teda kanda.
Niigi,
ja ma oskaks teda ka kasutada.
Paljud minu endised kamraadid ütlevad, et kui mingi asja kasutada, millest võib sõltuda sinu elu, siis sellele tuleb sisse hing. Et see on selline väga integreeriv küsimus, aga küsimus, kas relval ja sõjatehnikal saab olla hing?
Ma kujutan ette, et kui seda küsida inimeselt, kes on linna lahinguid pidanud Tšetšeenias või kuskil, siis ta vastab, et loomulikult on. Jaa, et tal tekib suhe sellega. Et nii võib, noh, kirjanikul tekib suhe selle sama sulega. Tänapäeval võib-olla enam nii mitte, et see on niivõrd anonüümne see klaviatuur, aga ka klaviatuuril ju tekivad oma lohukesed ja see sõrmejärgi asjad sisse, et mingisugune väga tihe kontakt võib esemega tekkida küll, et ilma selleta tunned ennast hapralt.
Ja. Ma olen kunagi küsinud siin ühe kurikuulsa mootorata klubi käest, kelle kohta ma tegin väikest uuringut ülikooli õpingut ajal, siis ma küsisin ka alati lihtsa küsimus, et kui sa oled selline badass biker ja küsin, et kas su mootoratel on hing, siis ta ütleb, et no algul ei ole. Ja uuel ei ole kindlasti, aga see tekib läbi vere, higi ja pisarate, mida sa taga koos veedad. Ja nad olid muidugi kindlalt ka sellest, et Jaapani mootorattale ei teki kunagi hinge. Nii et on olemas ka teatud
asjad. Ma olen kohanud koguduse liikmeid, kes tõsi meeli palvetavad, kui autol on silmnähtav viga ja neil on ka väidetavalt ja ka silmnähtavalt see palve toiminud ja auto on toonud nad raskest olukorrast välja. Ja võib-olla instrumendi ja inimese vaheline hingeline side tuleb kõige paremini esile mõne muusikainstrumendi juures, mis on ka ju selles mõttes suletaoline relv, et ta võib karmid mehed hardaks muuta. Et no näiteks viiuliga on ju nii, et kui sa teda ei mängi, siis ta muutub tuimaks, et talle tuleb hing sisse seis, kui teda hästi ja õigel ajal ja piisavas ajalises mõõtmes on tarvitatud ja temaga suheldud.
Ennem kui lähme väiksele pausile, siis ma hea meelega lõpetaks selle relva teema korra ära, sest ma osan, et oled sinagi näinud ja on paljud näinud sotsiaalmeedia vahendusel seda, mis toimub meie naabri juures idapiiril, kus preestrid õnnistavad absoluutselt kõike sõjatehnikat. On keskmaa balistilise rakette, on uued talvelaevad, on uued tankid, ridamise automaadid. Väljas, kuidas sina suhtud sellisesse sõjatehnika õnnistamisse?
Ei suhtu hästi. Et kui juba kaplanid on või vaimulikud, mis on väga tere tulnud, kui neid sõjaväelaste, kaitseväelaste, ükskõik kuidas me neid nimetame, sekka kutsutakse ja kui nad on tere tulnud seal, aga selline asjade õnnistamine, et selle ettevõtmise õnnistamist palvet, et Jumal neid hoiaks sellel teel, millel nad on sunnitud minema, et see on nagu selle asja sisu, mida kaplan või vaimulik võiks seal teha ja kui tal on südikust ja või kohustust, et siis ta on ka nendega kaasas ja mitte lihtsalt ei ole sellel pidulikul hetkel.
Selge, aga teeme väikese pausi ja mul on lubatud leida ka sobilikud muusikapalad siia saatesse, et minu soov oli küll, et esimesele võtaksime Johnny Cashi ja Only God Will Cut You Down, sest see on selline peaaegu et ikooniline lugu igale kaitseväelasele, kus ainult looja on see, kes ükskord sinu maha võtab. Aga kohtume kallis kuulaja ja külalisega uuesti peale muusikapala.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.
Sõdalase tund.
Stuudios istuvad Tanel Meiel ja Ants Tooming ja jätkame siis esimest saadet Sõdalase tund. Enne pausi rääkisime mitmest teemast, rääkisime sinu staasist, rääkisime sinu kogemustest sellest, kuidas me oleme ja kaasarutud sina oled näinud seda, et Eesti sõduril ja Eesti kaitseväelasel on hinges ikkagi selline hukkumasingulik jumalakujuline auk, mida ta tahab täita. Rääksime ka relvadest ja nende õnnistamisest, aga ma arvan, et me järgmise poole saame minna rahulikult edasi ja küsiksin kohe, et kas oled teenistuse tähele pannud, kui palju nüüd teenistuskaaslaste selline usuliste vaimset arengut on tagant tõugand järjest suurenev teadlikkus oma rahvuslikust identiteedist. Keeruline lohisev küsimus, aga miks ma seda küsin, on see, et ma olen ennast alati ka pidanud selliseks kultuurkristlaseks, kus minu jaoks on väga tähtis olla eestlane, minu jaoks on väga tähtis tunnistada oma rahvust ja olla luterlane just tänu sellele, et siit saab aluse meie kirjakeel, siit saab aluse meie eestikeelsed laulud, sealt laulupidude kultuuri ja sealt edasi ning kogu see maimulik ja maimu kasvamine, et olla progressiga kaasas ja kasvada oma rahvaks. Aga mina olen selle nii-öelda saanud kätte sellise klassikalisel viisil, et lihtsalt õppides ajalugu saades ja lõpuks on avanenud mulle tagakoridori lõpus uks ja ma olen seda valgust näinud. Ma olen selle teate saanud, aga oled sina näinud oma teenistuskaaslaste juures seda ukse avamist, seda valgust, kus ta järjest suuremaks tuleb?
Mul on nagu teistsugune kogemus, et mina olen sündinud ristiinimene ja kogu oma teadliku elu olnud seotud rohkemal või vähemal määral, aga ikkagi kirikliku tegevusega. Ja see isegi mitte niivõrd perekondlik, vaid isiklik, sisemine suhe. Ja kui see Eesti taasiseseisvumine oli, siis ma olin äärmiselt õnnelik sisemiselt, et kõik läheb nii ilusti ja et kirik on siia kaasatud ja niivõrd helge tundus see kõik see liikumine või see tee, mida mööda vanker kihutas. Ja hoopis täna on mul kurb tagasi vaadata, kuidas rahvas on kirikust eemaldunud, kuidas ka kirik ei ole osanud väga olulisel hetkel otsustada, vaadates tulevikku. On tehtud mingid hetke otsused, et see on kõik mingisuguse tagasilöögi toonud, aga see tänane segadus, mis maailmas valitseb, on pannud ju kirikust väga palju rääkima. Enamasti räägivad need, kellel mingisugust sidet kirikuga ei ole ja nad teavad ju täpselt, mida ja kuidas seal tegema peab. Aga see väljendab nagu ikkagi seda sisemist vajadust selle kiriku järele, mis on ju kogu aeg olemas olnud, mida me kõik teame, kus need tornidega majad on, et mis seal sees toimub, sellest on ka mingisugune ettekujutus, aga kui siis detailidesse seal jagada, et siis tekib nii palju erimeelsusi. Aga üksik isikutes on küll märgata avanemist, et või soovi kiriku juurde tulla. Võib-olla maakirikutes seda täna ei pane tähele, aga ma Tartu linnakoguduste kohta oskan küll öelda, et inimesed tulevad ja mitte ainult tütarlapsed, vaid just tõsised mehed, kellel on mingisugune elukogemus ja kes on näinud nii mõndagi selles elus, mis noh, vahest võib pikk tunduda, aga tegelikult on ju üks hetk ja kui see ära tabatakse, et elu on hetk, et siis suured mehed, tugevad mehed, sinusugused leiavad selle valguse. Et noh, mis häda on, mida see kirik on maha maganud, on see, et ristirahvas on maha maetud ja on jäänud suur auk, et veel 20 aastast tagasi me vaatasime vanadele naisterahvastele otsa ja saime sealt kinnitust. Ja, aga neid naisterahvaid ei ole, et kui sa hakkad täna vanema naisterahvaga rääkima, siis selgub, et ta ei tea piiblilugudest mitte midagi, ta ei tea palvetest midagi, et see on see Stalini aegselt üles kasvanud põlvkond, kes on teadlikult eemal hoitud. Ütleme, isegi stalinismi ajal seda ei olnud, aga see ütleme see Hrussovi sula, et sealt nagu hakati ju ära tõukama ja see on kuidagi sisemusse süüvinud see vastalisus kirikuvas sellel põlvkonnal, kes on täna need vanad inimesed, kes peaksid olema rätikud kandvad tõelised
esinemad. Kiriku raudvara.
Jaa, kiriku raudvara, et see puudub. Ja see teeb nii hapraks selle olukorra, et see on see padi, millel kogu see meie ühiskond või eestlus püsis kogu selle nõukogude aja, et me teadsime, et vanaemad on kuskil olemas, kes ütlevad, kuidas asjad on, kuidas nad ei tohiks olla ja mis on valesti tehtud. Et oli selline auväärne eeskuju, me teadsime, et kus ta on või ta võis naeruväärne tunduda või imelik või natukene vanamoodne, aga tal oli alati õigus.
No, eks sama on ju ka Eesti kaitseväes ja kaitseliidus. Meil ei ole ju võtta neid, kui ma rääksin siin 40-aastase staasiga veebist ameerikaseks, kes ütleb, et ära temaga tülli mine, siis ei ole meil ka sealt ju võtta ette sellist pika elukogenud mees, kes on olnud ristirahva liige ja kes ütleb, et poisid, siin ei ole küll see aeg või koht, kus tuleb selle üle nalja teha või muud. Palju oled sa näinud, et teenistuskaaslased vajavad kaplani vaimuliku osadus? Et küll ütlesid, et neile väga meeldib vaimulikuga rääkida, nad tunnevad huvi ja neil on ikkagi näha,
mitte
et...
Mitte
kohe, loomulikult see võtab aega.
Algus seisad üksi nurgas, jah?
Üksi nurgas, eks on ju, ja siis hiilid ligi vaikselt või jagad kohvikruusi ja loomulikult noh, see Eesti kamraadlus on see, mis vajab aega. Eks? See ei teki hoobilt, see võtab ikkagi mõne mehe puhul, me teame, et aastaid, eks on, ennem kui ta hakkab siin usaldama. Aga oled sa näinud või tunnud seda, et kas nad vajavad ka seda kaplani vaimuliku osadus seal?
No, nagu ma ütlesin, et ega mul väga palju neid kogemusi ei ole. Mul on üksikult välisõppused ja minu kogemus on see, et sa alguses jah, oled justkui tõrjutud, tekib küsimus, et miks ta nüüd ka siia tuli, aga kolmandal ööl, pärast kolmandat ööd või midagi taolist, kui sa oled lõkke ääres istunud ja lihtsalt olnud seal ja et siis tasapisi kogu see huvi, kui kõik muud jutud on räägitud, siis hakatakse siin nende küsimuste ja arvamustega mitte pommitama, aga võetakse justkui sellisesse algul natuke ründavasse võrku ja mida siis vaimulikul on tarvis hakata lahti rahulikult arutama, et tast ilus lõnga kera tuleks tagasi, et selline nagu lõks jaatakse vaimulikule, see on väga huvitav, aga selle taga on väga suur soov
ja huvi,
huvi teada saada ja. Ja sageli nad oskavad ka piiblit siteerida, noh, muidugi väga meelevaldselt, et siit sealt osatakse midagi vähemalt, no ma ütlen, siteerida, nad on kas seda mingist ilukirjandusest või kuskilt võtnud, võib-olla mõni ka piiblist, aga teadmine, selline alateaduses istub üsna suur tarkus meie inimestel ja et see on sajandite pikkune hea töö.
Oskad sulle, kui suur roll on nendel sellel soovil, mida nad nii-öelda vestluse väljendavalt, siis saada ka sellist hingehoidlikku osadust? Ma tean oma kogemust öelda, et Eesti mees ja Eesti sõdur on selline kinnine, et kogu see usu religiooni teema on nende jaoks väga intiimne. See on väga personaalne, see on nii-öelda enda või lubamine kellegi võõre enda tuppa, mida ei tehta. Aga oled sa nagu näinud seda püüdu ja oskad sa öelda, et kas oodatakse kaplanil ka, et ta teeks nagu selle ukse lahti natukene, et aitaks seda sissevajadusele?
Ma olen selles päris kindel, võib-olla teadlikult kohe mitte, aga ükskõik, missuguse inimesega sa vestled, ta ei pea olema kaitseväena, ükskõik, millise täiskasvanud inimesega vaimulik vestleb ja kui ta on saavutanud usalduse, siis inimene tahab rääkida oma hingelt midagi ära. Kas mingisugune parem või halvem elukogemus, mis on teda puudutanud ja mis ta istub sügaval hinges ja ta tahab seda kellegiga rääkida. Et mu kõige ilusam kogemus selles vallas on see aeg, kui mul oli võimalik vaimulikult teenida kaasmaalasi Torontos. Nad olid kõik sellised 80-aastased inimesed ja mina olin nende jaoks täiesti rõõsa poisike, ehkki ma oma arust olin päris vana mees juba tookord ligi 40 või olin saingi 40 seal. Aga nemad võtsid mind kui toredat Eestimaalt saabunud noormeest, kes on ka vaimulik ja küll ma siis kuulsin nende lugusid. Muidugi nad olid suuresti, need vapustused olid sündinud 44. 45. ja järgneval 10. Aga nad istusid sügavalt hinges ja nad avanesid ja nad leidsid selles vaimulikus, suhteliselt anonüümses inimeses nende jaoks, selle koha, kuhu see asi jätta ja ütleme, minu jaoks sai seda natukene liiga palju korraga ja üsna lühikese perioodi jooksul, aga ma võtsin selle kõik vastu ja seedin seda tõenäoliselt veel pikka aega, kui Jumal päevi annab.
Eesti kaitseväes sellist ametliku kaplani tundi peetakse, aga ta ei ole väga populaarne.
Ta ei toimi,
aga pigem toimivad, eks ju, suuremad teenistused. Suuremad pühad, siis on alati kaplanil on mingi roll, kui on pataljoni rivistus, tehaks ikkagi õnnistus enne ülesandele minekut, on aastapäev, on kaplanil alati sõnavõtta. Oskad sa öelda või oled sa näinud, kas kaplani teenistusel, mis on ametlik osa, näiteks mingi väeosa või allüksuse teenistuses, kas seal osaletakse hea meelega või võetakse seda pigem kui käsukorras?
Ma olen mõnel sellisel pikemal rivistusel ja eriti kui on ilmbilets viibinud, kus on vaimulik osa ja noh, loomulikult sa täheldad ju seda, et mida lühem jutt, seda tublim ja parem inimene sa oled selle rivisseise jaoks. Ma usun, et see on annud kõikidele osalejatele ikkagi selle vaimse dimensiooni selle asja juures, noh, kas lipu püütsemine või üleandmine või mingisugune riiklikult tähtis päev. Aga muidugi ega ka kaplanid on ju erinevaid, et selles koosseisus palett on päris kirev, et on üksikuid väga häid kaplaneid, kes on teinud väga head tööd ja keda usaldatakse ja kes on leidnud tee inimeste juurde ja kaasvõitlejate südametesse, et noh, võib-olla kõige paremad näited on meie peakaplanid praegu nii kaitseväes kui politseis, kes on ju vaieldamatult inimeste poolehoidu võitnud ja keda usaldatakse. aga on ka täiesti teistsuguseid näiteid ja neid me teame siin kõik , et noh , need on kurvad näited , kus vaimulik ei tea või see kaplan ise ka ei tea , miks ta on siin .
väga ilus lugu on endal Absalonist , kui mees , kes käis vist kolmel missioonil ja Absalonist endast , kui kaplanina sai juba meestele talisman , sest Absalon ütles , et tema on teinud loojaga lepingu , et kui tema läheb poistega välja , toob ta nad kõik elusalt tagasi . Ja kõigel korral , kui Absalon oli Eesti kontingendiga väljas , tulid nad kõik tagasi ilma ühegi suurema vigastuse , suurema traumata ja eks see on jälle niisugune ehe näide sellest , et see vaimulikku osadust on võimalik jagada mitut moodi , eks . meile mängib natukene vist kaasa ka see , et kuna kaplaniteenistust võetakse kaitseväes ja kaitseliidus alati kui üks osa traditsioonidest . me räägime eelmise vabariigi ajal loodud , eks ju , kaplanaadi olemusest ja selle sissetoomine nii-öelda sunni ja käsu korras igapäevasse teenistusse , paljud ütlevad , et tahad olla jällegi seesama karm Eesti mees , kes ütleb seda , et ma ei julge annata mära , aga noh , omal ajal ja Eesti Vabariigi ajal oli ka kaplan , pidi ikkagi olema , et oskad sa öelda , on see pigem siis selline traditsioonidest kinnihoidmine või seal taga on ka see väikene poolehoid , millest me tegelikult juba rääkisime , et mis sinu arvamus , mina arvan , et seal on nii ja naa .
Eesti Vabariigi ajal olid kaplanid koguduste õpetajad , kes käisid väeosades , kindel väeosa , vaimulik tund , siin Tartus näiteks õpetaja Treumann oli ratsaväerügemendi kaplan , aga tegelikult ta teenis oma kogudust põhiliselt , ratsarügement tuli marsisammul kirikusse pühapäeviti ja naistevägi vaatas tee pealt kaasa ja jooksis järele . kirik oli puupüsti täis , kui mehed on kirikus . siiamaani õhkavad mõned veel , et küll see oli ilus , kuidas nad tulid , et see oli teistmoodi . Nüüd on ikkagi , ma usun , et kui oleks saanud see ilmalik kaitseväe korraldus ise otsustada ilma nende NATO standarditeta , et siis suuremas osas väeosadest ei oleks kaplaniteenistust , nagu ei ole enamuses meie koolides usuõpetust või mingisugust üldse kokkupuudet kirikuga , heal juhul , väga heal juhul mõnes kihelkonnas tuleb kool jõululaupäeval kirikusse  noh , neid näiteid on palju muidugi , et ma arvan , et see sellisel teel ei oleks seda juhtunud , et selline järjepidevus ei ole olemas .
Et ma saan aru , et see ongi , eks ju , see väike erinevus , et meil on olemas eraldi
kaplan. Et nüüd on jah , pidanud see kaplan , kes on sinna ikkagi määratud ja ta on mingil põhjusel tulnud kaitseväeteenistusse koguduse töö kõrvalt , koguduse juurest ära , et see kirikule ei ole väga head teinud , et kirikust on väga head mehed ja naised läinud ka jaa , siin on , ütleme , majanduslikud põhjused sageli ka selleks algtõukeks olnud . et praegu on need kaplanid ise oma vaimuliku tõotuse pinnalt teinud väga head tööd , kui nad on lõpuks leidnud selle sooja vastuvõtu oma võitluskaaslaste seas , et seda enam tuleb neid kõrgelt hinnata , sest Eesti ajal olid noh , suuresti ka ju see Vabadussõja järgne kamraadlus ja seal ju vaimulikud olid lahingtegevuses kaasas , et nad olid loomulik osa ühiskonnast ja seal ei olnud nagu neil üldse vaja sisse tulla või kuidagi ennast tõestada , et nad olid vajalikud , neid oodati ja neil oli oma kindel koht kogu elus .
Eesti kaplanaat on oikumeeniline , meil on , ütleme , et kõik konfessiooni esindajad on meil esindatud ja nad saavad ja teenivad kaplanina , teame , et see ei ole erakordne , näiteks Saksamaal on siiamaani on alati kaks kaplanit , on katoliku kiriku esindaja ja on luteri kiriku esindaja . aga oskad sa öelda , on selles , et meil Eestis on esindatud praktiliselt kõik meie kristlikud konfessioonid ja me oleme täiesti oikumeeniline ja selleski midagi erakordset muu maailma mõistes , kui sa oled nii-öelda olnud õppustel , vaatanud , näinud , suhtlenud oma ametivendadega teiste riikide armeedest ?
noh , nii ta on , ma isiklikult ei hinda kõrgelt seda , et meil on nii palju konfessioone ja erinevaid kirikuid , et rahva ühtsuse mõttes meil peaks olema üks kirik . üks kirik , see liidaks , aga praegu on üsna raske aru saada , mis meil vaimulikus ja et see on liiga suur , et seda nagu ei hooma enam . tagasi juurte juurde on minu hüüdlause , et need juured äkki on seal 19. sajandi keskel see eestluse ärkamine ikkagi luterlikult pinnalt, et see on meie vundament, rahvuse vundament, jah. Kõik, keda sa sealt rahvusliku ärkamise suurkujudest oskad nimetada, enamasti EÜS-i tegelased ka, et
no kahjuks, jah, me peame EÜS-i landma
see ei ole mitte kahjuks, mul on küll väga hea meel, et nad seal on, mul on äärmiselt hea meel, et meie selline algus tuleb sealt sellisest rahvuslikust ühtekuuluvustundest ja väga tõsisest usaldusest Jumala vastu, sest sinimustvalge lipp on ju sellepärast meil alles, et sellele paluti Jumala õnnistust ja nad andsid tõotuse seda rahvast Jumala jälgedel kanda ja juhtida, et meie oleme selle tõotuse kandjad ja kui me sellest praegu taganeme rahvana, siis Jumal ei jäta seda mitte tähele panemata, et selles mõttes oleks aeg koonduda kogu see oikumeeni ära unustada ja leida üks kirik uuesti üles, et see on muidugi ilmalikus mõttes täiesti võimatud teed, isegi ühes kirikus ja meie Luteri kirikus on ju no eriti viimaste nädalate valguses lahvatanud väga palju erimeelsusi ja sellest on ka kahju, et keegi peaks hoidma korda.
No nii on, aga jääme lootma, et see Jumala arm, mis anti meie rahvale 19. sajandi keskel, jätkab ja annab oma krediiti meile tänasessegi päeva välja.
See fundament ei alanud ju sealt.
Ei, absoluutselt
mõelge. Selleks hetkeks olid juba tornidki müüridele üles ehitatud, lihtsalt seal oli see teadvustamise hetk.
No see oli see koht, kus pandi lipp lehvima ja sealt me saime selle kätte. Aga on jäänud veel mõned küsimused ja üks on seotud välismissioonidega. Et välismissioonide laagrialadel ehk kämpides on alati seotud välja ka välikirikud ja neid on päris palju. Selle kirikutes on olemas praktiliselt kõigi religioossete konfessioonide riituse tarvikud olemas. Et me näeme seda, et seal on nii juudisümboolikat, seal on kristliku sümboolikat, kõik õigeusu, katoliku, riituse jaoks vajalikud riistad, esemed on olemas ja loomulikult ka islam. Et siit on nagu selline küsimus sulle, et see toimub ju samas vormis. Ma mõtlen meeste puhul. Meestel on seljas laiguline vorm, neil vaheldub seal ainult riigi tunnus, aga usk on erinev. Ja samas minnakse ju sõtta, eks ju enamasti islameost. Ma räägin praegu, mis on kogemused, mis tulevad, on Iraak, Afganistan ja on olemas, on välikirik, on kõigi usundite sümbolid, riituseks tarvilikud atribuudid, aga vorm on üks. See on alati see, mida on väga raske lahti mõtestada, kui minu käest näiteks sõdur või võitaja seda küsiks. Et kuidas see siis nii on, et meil on sama vorm, aga meie arusaam Jumalast on ju teine.
Aga see on läbi aegade olnud, et erinevad rahvused on võidelnud õlgõla kõrval ja olenemata usutunnistusest on millegi nimel seda tegemas ju. Et kamraadluse hoidmise mõttes on ju äärmiselt sümpaatne, et siis on see püha koht, kus igaüks leiab endale millegi tuttava märgi, kus tunnistatakse, et Jumal on üks, kus väga tõsist mingisugust sellist fundamentaalset kõnet ei peeta, vaid alandutakse looja ette palvesse. Et ma usun, et see aitab kaasa, et see on ju targalt läbi mõeldud. Järelikult see toimib niiviisi. Ja et oleks ta kuidagi väga ühekülgne, siis me kaotaks seda vendlustunnet nende teise usuliste kaudu, et see võibolla ei ole isegi nii terav moslemi ja kristlase vahel, aga võibolla katoliiklase ja õigeuskliku vahel on palju teravam seda ja no me siin oleme seda ju ka hiljuti kogenud, missugune vastasseis on ortodoksel kirikul katoliikliku suuna vastu teatavatel maadel, et see on nähtav lausa.
Aga minul on jäänud veel kaks teemat. Üks oleks see, et vabatahtlikud jõustruktuurid ja kiriklikud organisatsioonid on väga sannased. Nad ju ikkagi põhinevad vabal tahtel. Ühised jooni sa juba rääkisid. Minu küsimus on lihtne. Millised on ohud ja kas sulle tundub, et vabatahtliku panust eksploateeritakse ülemäära? Et kas me oleme osanud ja kas me oskame olla tänulikud? Kaitseliit, mis on vabatahtlik kirik, kus inimesed panustavad vabatahtlikult?
See pead silmas, et missugune võib olla meie oht, et me seda vabatahtliku panust kurjasti ära kasutame või? See juhtub igal pool.
Me oleme juba seda teinud, eks on?
See juhtub igal pool nii, et on inimesed, kes väga suure urraga tulevad ja abistavad meie kiriku pühapäevakooli töötegijad on kõige parem näide, et nad panustavad, nad on panustanud tohutu energia nädalast nädalasse, neil mingisugust tunnustust ja palgast rääkimata ei ole, nad väsivad lihtsalt ära ja kui inimene ära väsib, siis ta ka kuidagi tõmbub eemale. Et ka Kaitseliidus ma olen tähele pannud, et on need, noh, me võime neid fanaatikuteks nimetame, aga väga pühendunud inimesed, kes teevad, aga mingisugune hetk, kui ta on üle nagu, kui teda on jäetud tähele panemata, kui ta on õigustatult ootanud tähelepanu või väikest tänusõna, et kui see jääb õigel hetkel tegemata, siis me võime sellise inimese võib-olla mitte kaotada, aga passiivsesse olukorda seada, mis on veel suurem kaotus kui täiesti ära minemine või ära ütlemine. Ja kogudustes me paneme seda üsna sageli ju tähele, et inimesed muutuvad, et on kümned ja kümned inimesed, kellel on süda Jumalale antud ja ta teab, et kõik see, mis on tagasi löök, see on inimlikust tahtest või rumalusest lähtuv ka kiriku sees, et nemad jäävad kustavaks, aga ka seal võib juhtuda see, et ühel hetkel. Nii et jah, need on need osud.
Et me peame, on
me peame olema kogu aeg olema samal ja et noh, et see upsakus või selline positsiooni muutus ka nendes suhetes, et see peab säilima võrdsena.
No on olnud meeldiv tund sinuga ja mul ongi küsida sult viimane küsimus. Ja selleks ei ole muud, kui heas klassikalise saates peab olema ikkagi see võimalus, et kas sa saad tervitada või tellida lugu, siis mina olen läinud just seda teise poole peale. Et milline on sinu soovilugu? Ja soovilugu mitte lihtsalt see, et sa ütled oma lemmikloo, vaid et mis iseloomustaks sinu teenistust kaplanina ja mis sobiks tervitamaks sinu teenistuskaaslasi?
Oh, sa panen, on raskesse olukorda, et minul on muusikaga selline suhe, et ma ei ole kiindunud ühte kindlasse loos. On väga palju laule, mis on nagu selged ja mida ise laulad. Et kui ma nüüd kiriku peale ja oma üldse sellises pidevasse olukorda ennast sean, siis minu hit on kiriku laulu ja palveraamat. Et mulle meeldivad sealt mõned laulud ja hetkel on minu kõige sümpaatsem laulukene laul 441, oh Jeesus saa mu kaitseja. Et seda mulle meeldib kogu aeg praegusel ajal laulda. Ma laulaks seda hea meelega ise, aga see vist ei tule nii hästi välja, et raadiumi kuulaja rõõmustaks ehkki, vist saaks sellega hakkama. Aga sellisel juhul, kui sa tahad seda mängida, seda sul ei ole kuskilt ka võtta tõenäoliselt. Et ma siis sellisel juhul suurest sügavast austusest oma kunagiste Kaitseliidu kamraadide vastu Kolgajaani rühmas paluksin ühe Kolgajaanist pärit vaimuliku rahvaviisi varama üles leida ja see on ansambel Triskele poolt sisse lauldud 1907. aastal Eesti üliõpilaste seltsi noorliikmete poolt korjatud vaimulik lauluvara Kolgajaani kihelkonnast. Et äkki see üks lauluke selle plaadilt, et jah.
Nii, et aga igal juhul tänan siin, et sa tulid, leidsid aega ja täna on ka head raadiokuulijad, kes meie koos võitis ühe tunni ja stuudios olid Tartu Praost, Peetri kogudusõpetaja, Tartu Kaitseliidu maleva, kaplan Ants Tooming, Tanel Meiel, mina kui saatejuht ja helipuldis Mare Pihlak. Uute kuulmisteni järgmises sõdalase tunnis.
Siis rõõmus jumal, et küll see, et me kõik kokku tuleme ning kalleme sosse äänest, meid päästa ära häda käes. Su poole sõnend tõstame ning patu peres tikeme, meil länna andis meie süüd ning käänen uhtus ära nüüd. Neil annab tõntsust varmuga, kes Jeesu nimel palleva. Su poig, mis on Jeesus Krist, on vaade mehes meie eest. Sest tuleme nüüd risti all ning kaibame sul Jumalal, et maha jätet oleme ning suurem vaivan elame. Me patu issand istuta, me sisse rahu istuta, meid häde ajal lavita ning kõigest vaivast tunnasta, et meie võime rõõmuga so seest perast elata ning kuulda sinu sõna häält, iks kitta sinu sinniks häält.
Sõdalase tund.